gant kervela, pot ar vro bagan, begannet in plougerne ba sa fami beginerien. Chans peus bet ober studiou war medisine res, war an den devian psychiatre en ospitalioù, hag a grestout peus dilezat peptra evit gwestlan o pue d'ar brezhoneg dre ar c'hoariva a dre a lennegez, met petra an diaoul a zo c'hoar vezet.
A pez a zo c'hoar vezet eo e blavez daou a pever ugen, eo a bet kinniget d'ar strolladoù deja eo a deus strollad ar vro bagan abaoe a blavez trizeg a tri ugen. Hag eo a bet savet e-barzh noalet sevenadurel ar vro bagan hag e blavez daou a pever ugen eget ar c'hoar namant nevez pe ar raok zo ket. Eo a bet kinniget deomp, peogwir eo am strollad c'hoariva ha n'oa ket a vicher, krouiñ postoù ga yalc'hadoù re yac'han deomp da krouiñ tri vost hag eo da poent-se edo glen n'eo ket glen jegoù met dad Yann Jegoù a oa e raok zo no labourat evit an drak, evit minist a sevenadur. Hag eo n'oa kinniget deomp ivez tri vost labour kader yalc'had paeet an hanter eus a post labour pa d'ur bloaz pezhaou, setu e domp bet tri o kuitaat ar vicher, met Maribonn Bertou hag a oa edukatourez hag Pascal Carriou hag a oa skolaer. Setu em eus dilezet met a raok mont kuit met meus tra peogwir e don gant an tre d'e blavez bret vezegiezh met psychiatriezh, e moa met meus tra bet c'hoant kaout an anv doktor medisin n'ha pa ken evit va zud peogwir va zud n'oant ket pinvidik hag eo doa paeet studiou hir din hag ouzhpenn-se an dud a lavare o ya met goulc'hant n'eo ket medisin, goulc'hant zo infirmier noz en ospital evel just an dud a vius. Setu em eus tremenet met meus tra en doktorellez medisinerez evit bezañ doktor medisin hag a zo a oa e anv ar medisinerez e lennegez brezhoneg e nantekvet hag e nugetvet kantvet. Setu aze oan sur da gaout neuze an anv medisin, doktor medisin hag em eus kuitaat. Met meus tra em eus dalc'het e-pad dekloaz e-pad da gauzeal gant ar reglañ en ospital e Boarzh peogwir oa bet goulennet ganin dont da gauzeal brezhoneg ha da reglañ ha re gozh klañ ur-wech ar sizhun d'ar merc'h ur vintin. Ha oa ret kaout an tit an anv doktor medisin evit en ober setu em eus graet met tra pa dekloazal war dro e kauzeal brezhoneg gant reglañ, voilà.
Hag e Brolehun a re evel balerañ e Breizh da mareze eze ar brezhoneg war gil ma meus tra e meskare eoank hag oa kentoc'h ar galleg oa yezhon da zont. Ha ma meus tra peus choazhet splujañ barzh bet ar brezhoneg a rae perak peus gwaet an dra-se.
Ba, hag gwirionez on savet e-barzh ar familh hag oa va-zad a mamm a gauze atav brezhoneg ken e trezo hag an holl dud a keren mignoned ame zeien a brezhoneg a oa e pebler. Hag em eus soñj e blavez pedon 16 paeez vloaz em eus soñj bezañ bet ar soñj selta divyezh a zo galleg met evel just hor mamm dre stol peogwir va-zad pedon bihan a oa ivez o labourat peogwir bet bezhinaer bet martolod ha da c'houde edo labourat d'ar barrer e Brest hag edo divezañ eus an noz d'ar gêr hag met ar vamm dre stol a glaske lakaat ac'hanomp da gauzeal galleg evel just da gauzeal galleg ouzhomp e c'hwi eo ket mat ar galleg met i edo a bet c'hoant ober studiou ivez pa oa yaouank hag e oa bet dalc'het er gêr d'e daouzek loaz n'eo ket dezhañ da gaout da glask ar santifikad setu ha meus tra edo a bet c'hoant bezañ i skolerez garche bezañ bet skolerez plijout a rae dezhi ar studiou hag e bounta e deus graet warnomp div-c'hoar kosoc'h am eus hag er breur kosoc'h e merc'h Bidorig hag e deus bountet ac'hanomp d'ober studiou memes ar merc'hed yaouank da poent-se oa ganet e-pad ar brezel ar re all a lavare o Jelina oa anv va mamm perak e kasez ar merc'hed da zez d'ober studiou ha lato lakaat anezho da zeskiñ ur vicher a Bred hag e da zimeziñ da gaout bugale met bountet int-bet gant va mamm pell war ar studiou ha me ivez va breur ha bloaz-mouri i edo ar c'hoant ober ganeomp tu desket ha pezh e doa ket di gellet ober. Setu ar galleg met meus tra a veze er gêr ganti met brezhoneg oa e pebler. Hag em eus soñj da c'houde se pedon e Charles Foucault e Brest met gant ar studiou e gant ar weleien e Brest ar Blougerne hag e pevare klas er c'hellen er nevez oa deuet war ar Saozneg oa Yann Berpirioù o tont eus Nouméa oa. Hag an drogenta eno a goulennet, pedon me baz a c'hlas. Piou a c'hoar brezhoneg ama. Hag an bet daou me hag er morvan d'ar a bloeskad o sevel ur biz. Real a c'houie mat brezhoneg sur pe a gomprene mat, me da peus e oa ket en enor ar brezhoneg. Hag me pad va studioù e skolaj em eus ket bet klevet tamm brezhoneg ebet gant ar skolerien hag gant ar weleien hag ouzhoude da c'houde em eus bet gwezet yo a meur a hini anezho hag a oa zo ken barzh an emzaou hag a oa skrivañ an erien me e skol, skolaj n'en tra bet. Hag e-pam eus kroget ober va me va studioù medisinerezh eo em eus bet gwelet pegen talvoudus oa ar brezhoneg peogwir alies e teue medisinet ane c'houien ket mat ar brezhoneg da c'houlenn diganeomp me hag tud diwar ar maez pe d'ar an arvor dont da jubennour ganto da lavaret goulenn gador e gozh hag c'houie brezhoneg e ane c'houien ket galleg, medisinet ane c'houien ket brezhoneg, dont da jubennour da lavaret goulenn gador e gozh ha da dreiñ e galleg da c'houde se evit a medi- hag a memes soñjet oa talvoudus ar brezhoneg a brav hag un deut da vezañ brezhonegezh da vat dezhi da peus em eus lavaret da va zud brezhoneg atav bremañ ganeomp hag va mamm a lavare o nin roet lakaet c'hanoc'h d'ober studioù ha bremañ me kave dezho met ne vije gwelet deskiñ galleg mat ganeoc'h ha bremañ rankan kaozeal brezhoneg ganeet ame lavare gant ar merc'hed ne c'hellez tav kaozeal galleg peogwir da poent se e oa plouk evit ar merc'hed kaozeal brezhoneg. Voilà.
N'an poaniad ho peus a rae evit ober ul liamm etre brezhoneg ar bobl ha brezhoneg an emzaou n'an peus eus sell peus just a oar war yezh.
Ya, ba ya, pezo ni hag leve brezhoneg brezhoneg an dud evel just, hag em eus bet kroget da lenn ivez barzh kantelioù an telegram gant visant saite hag e kavenn aes ar brezhoneg peogwir o brezhoneg deomp ni a veze lennet. Hag da c'houde se pam eus kroget da gaozeal da vat un bet koumanantet abred ivez da liamm hag kroget ivez da skrivañ. Skrivañ a reen deja e galleg kalz hag em eus kroget da skrivañ e brezhoneg ivez hag evel just an daou levr kentañ eus lennet oa geotenn ar verc'hez mat-tre ma bloaz warn-ugent pe memes ugent bloaz mat-tre geotenn ar verc'hez deja kaezrioù hag hini storm eo bet troet gant perdennez ha kuis submerzus diwar an alamaneg hag hini jakaezrioù ma bep poan dreist-holl geotenn an dan evel gentañ bremañ ur kalz gerioù a vezent ket koa. Hag ne oa ket evel just omp brezhoneg deomp ni me tamm ha tamm unan em lakaet ivez da lenn lennegezh petañ ma penañ se a liamm hag ivez brut ha brunevezh da c'houde se gwañ. Se tu bon. Petra Jean-Jean, ba klask a ran atav kaozeal fenn skrivañ brezhoneg aes avaloc'h da gouzout an dud da gompren dreist-holl bremañ ez eus nebeutoc'h e dud o c'houzout brezhoneg hag o lenn setu klask an atav me memes tra un levezhonet ne glaskan ket ken ebeut ober geriadurioù gava istorioù glaskan ket foura gerioù diaes e barzh pa c'hellan ober hep koa. Ya.
Ne chom gant brezhoneg komprenap ne evit an dud
atav. Ya, 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 da vez eo komprenet, ya, e ma vije an dud turiad e barzh ar geriadur da bemailger, koa. Ya.
N'an amañ c'hom ba broleoun evel just hag un dra bennak adel a zo pouezus ken er blavezhioù hantorkan, trigan, gout ar brezal a e, e ar relijon kristen evel just. Peseul levezon eus bet just war war an den ur deud vehan.
Evel just, va zud, va mamm dreist-holl a oa. Tout an savet e relijioù, an kristen kenan, va mamm dreist-holl, va zad, bon, a eulie ivez, me mur eno esperet pagan, bon, eulia rean e de blije ket a rear veleien dea, da zul pa vere bet eno vern e te pa deo endro d'ar gear e a kemez sabati gourdrous war l'er a prezegenou un dec'he klevet gant ar veleien. Setu ni a rea deus an dervez se, dervez ar sabat, sabat a zo gourdrous amañ ur vro. Me va mamm evel just en deus bountet a warnom ivez da eulia an traoù a relijioù hag e blavez triugen eo a bet amañ er misioun bras e plougerne er misioun velgwechal, koa. Gant kalz a veleien o tont ober kantelioù, ober displega an taolennoù, mont da govez, mont an overn alies, setu hag da fin a misioun e procession ou bras gantout e pep karter e pep terouer e vez ar verhez hag vez e dougenet evit a procession diveza. Hag on bel e vezonet kalz gant da an doare c'hoariva a religioun. Setu a blambord an drei, er c'hoar dime a vare, gouzout a reom peur eo er pez c'hoarig a goulrant pa mo revez atav, er procession e vars. Mais bon, an doare c'hoariva deus a religioun, oan bet skouet a levezonet gant ar mission brase, a da poense va breur e noa gret e baskenta hag e joa er gams er ger er zo e penaos er zae venn evit ome, pa vise va zro da vant ye d'ober an baskenta, da vloaz war le. Hag e me soñj em oan kroget ye d'ober da lavaret overennoù er ger en ur c'hourm tro, pas er zal just avalar, er zal e l'ar ma oa be, pas untun yon de breur va mamm, ma eba meus gret er roman dir a ben andre. Se tu va mamm hag ave dei, vichin be dea da velek. Menon ket dea da c'hout eze eme mesra le a religion eus be kalz a levezon warnam. E ken ver a evel jud, evit ome evit ar c'hoariva, hag a en dal, bon, evit me mesra, ye traoù brav a veze me mestra, en om ket vez spontet gada an ifern giz, om tud de om di, hein. Pa mamm a lavare, pa oa plar diaouang, e do a mal da vervel, kuit da gaout tro, d'ober pehejou, hag a gasfe anezi d'an ifern. Gwala rez, hein, gada me missionerien a belaien start eo da poense. Mais même ce que Begou Zambet dit par André, vous souvenez, on met des scola à Veleyen et Charles Foucault et Brest, mais bon. Se tu me mestra on eus bet penaos savet pe sur c'hoari a enep an Elis. Ne ket a enep doue la Jésus Christ, ret on eus a basir nie. Me a enep galout treist an Elis la poense.
Deus an draze vo komzat, me da vard a repeus komansat d'ober c'hoariva a drugare da veleien an dan deskadurez se ben a fin.
Ya, hag evez just, ya hag ie barza e lermet an eus chom eus en chapel San Loraz, a chapel vian a zo, a va zud a re a var dro a chapel ze, hag bugale an terouer a charter lermet an eus chom, o doa c'hon ober a pezhoari, me oa krok a va studiou medicinerez, e blavez nao a triugen, hag a re diamant bugale diamant kohet ome oa da goulennek anen de sukur an eo da ober a pezhoari. Hag e meus re galeg oa, hag e pat pamploaz, beban e miskwere, e meus savet gantou er pezhoari hag avez e c'hoariet ki sen ar chapel e mose e San Loraz. Hag mose meus kroget d'ober c'hoari va gant da bugale a anterouer el er ma oant, a da roudeze dre ma houien brezounek, oan bet goulennet gantout deus ar vrobagan da zon da ober ame mestra, ar vrobagan da oa e plouneour da poense, plouneour trez, da zon d'ober c'hoariva e brezounek gant da re oa o teski brezounek, evit talvezout a brezounek, a c'hoariva da zeski a brezounek.
Dan lanset ebet sro da vrobagan er blavejouze, a krez a blavejou dek a triugan.
Ya.
Hag ar pesken-tan peus roariet nan e ma c'halchan me kandan laouen. Petra, an draze, nous devons berce abominap, mais gant miliajou adut, tos o deut de welet an ir, mais Petra war an istor ze, just oar, hag perak peus choazat a pezroari ze, just oar.
Ya, a egurionez ne oa ket an ikenta. An ikenta an oa great e oa etal ar poul, a oa deus vian vari perot, troet di var farsaden deus a gren amzer. Da hou deze, on eus begre klemet an toun jo jar priel, me mestra, blavez pamzek, da hou deze, e blavez c'hwezeg a triugen an eus gread an dogan de jakez riou hag a meurlajez eus ropar zemont. André oa pesiu c'hoari a oa skrivet di jak a tudal hag e blavez seiteg a triugen an eus bechon implijou di a c'hoari va evit ar storm, evit breiz. Hag mare chet me kan alaouen just avalar oa da poese joa kalz a drubulioù di var ben an arme e breiz, an duristelez vra, evit an dut pinvidik, an nukleel e oa krok dija e lerioù zo da glask lerioù d'ober krezen an nukleel. Hag e brezounek o vant d'an traon, setu moa savet an istor, eo er parizian er breizad ea da jom da bariz a la bourad hag e doen dro pa d'an an, hag a lak an dud a zevel a eneb an traoz e a eneb a krizen o nukleel, a eneb an arme hag eze. Setu a berz en oa begreat hag a pezroiz eo doa bet savet e assemblez gant an dud. en ur blustri e mose e savem penado deus an istor e labour a strol gant an dit. Hag an re gwir eo, an re neus lohet ar Vrobagan, gant an c'hoari ba an tamik disainvel, mioc a gestrou, mioc a vues, ne meteur a gomzou, hag an re stol, komz di ma ben kudennou a ar vro da poense, kwa. An re oa da poense an UDB, PSU, hag al da poense oa PS, Stivel, Glenmore, oa deud, hag an serva hag ese, setu oa birvil gant a hag eo a kalzet du diamant c'hoaz hag a gomprene mat brezhoneg me mesra, kwa.
O bern pezhou c'hoari zo bet, ma c'he, no ober hantar kanva, petrigon vla me meus, ma c'he, son jala ran ba yon vare perot, na skwer, pe a basion vras, pe divroan. Peta e bet an neud en ru a e d'an amzer, ista a vretonat, a garante ou na vro, petra ar alfe beñan laret.
Ya, ben, a pezo, e pa da, a zaleg a marechet me, kan a laouen e oa me mesra, ar preder war kudennou a war breiz a vremañ, kwa, barzh an nebeut pezhioù c'hoari, pe barzh istor breiz, ma mare Amerika, bonedou ruz a traoù ese, a baganiz, divroa, frankiz, ya ben a brezelioù. Hag ivez me mestra e kichen pezhioù c'hoari farsus, peogwir e c'hwiezh mat an dud a doa ivez c'hoant gwelet farsal gant a c'hoari vat, kwa. Setu o neus bet graet a bet bail pezhioù c'hoari deus Per Jacques Elias, Neil Rossmore, me'm eus bet skrivet Kovakov traoù ese ivez, hag e veze c'hoariet a bet bail gant pezhioù c'hoari a tammig serius oc'h e-giz ivez kudennoù evel ar c'hleñvedoù skizofrenia gant mont d'ar eo kuit, me chom er pennad er blavez gant an dre, me cheñch gouzout eze da gaout an all hag a vije esoc'h d'an dud ar re gozh petra ma an dud diwar ameaz da heuliañ, kwa.
Kalz zo bet skrivet gant ar, leurennet gant ar ivez, deus pelec'h e teuze an aouenn ben a-fin ?
Ya, ben, diwar an dre kudennoù penadoù eus an istor, hag ivez a vechoù evez goulennet me'm eus tra-di gant an dud petra o doa c'hoant evije c'hoariet. Evit lakomp bremañ bo c'hoariet desket pe c'hoariet e-benn an avreizh a zo bet divabet gant nebeut tud eus kinniget hag e-bet o bet moeziet da welet pezh ur pezh evije c'hoariet en amzer da zont. Bon, a pezo, ya, dalc'her atav me'm eus tra komz gant ar c'hoari mat diwar benn kudennoù a buhez a vremañ ivez, ha n'eo ket traoù kozh nemet ken. Pareomp ivez evit a pezo evit ar bugale c'hoariomp ivez ingal e pezh c'hoari bennak. Atav me'm eus tra ez eus en danvez e barzh giz bremañ gant a eu a bugel mouñ gant ur vrac'h nemet ken eo diwar benn ar ezhomm nammet ar re penaotr e-lant bevañ e touez ar re all. Hag an aiz o an istor a dremenet e-rag istor pa neus graet enez a legumaj oa diar benn a labour douar, pa oan a labous hag a pesketour diar benn a restachio an endro. Bon, setu atav me'm eus tra er preder evit ma c'hellfe ar bugale skol ivez labouret war lec'h a pezh c'hoari pe ar raok, kwa. Hag a-hend all, bon, me'm eus tra a bejadur da c'hoari ivez, kwa, setu arabat evije pa ket poan benn me'm eus tra o c'hoari ken rannañ a blijadur gant ar re zo sellet, kwa.
A vechoù me'm eus tra peus lakaet an treid petra mont an daouarn da fank a re zo deut tabut da heul ar pezhioù c'hoari peus graet, son jala ran Yann Vari Perot petra mont Mikael an Noblez. An dra-se n'eus ket plijet da tout an deut ivez.
Toa, na fur a foll evit plijet an holl da vare. Me, lakomp Yann Vari Perot ya zo bet en dra pouezus hag a peogwir Perot oa bet ouzhpenn kure e plougerne e pa dekloaz etre blavez ugent ha blavez tregont. Hag dalc'het an dud soñj dioutañ dre stol e labouret evit ar brezhoneg evel just stourm a reañ enep ar vioc'h a veze c'hoet ar bugale e skol a freret hag e souken a enep ar seurezed hag ivez ne oa ket a enep an dañsoù a kontrol e skoaz ar beleien all a vire ouzh an dud a zañsal souken a dañs roun. Hag pa neus bet graet a pezh c'hoari se Yann Vari Perot benn ar fin Et on a vu des montrouilles dans Drogenta, on a vu des handaux du paquet de maqueres, des taulius. Arrêt ou des trouées avec la résistance, et est juste, et vite ou à un traitour, à un ou à disculier tout dans la mentette, à un ou à bête, tu l'arrêtes à blanc d'andrasé, à la rentual, peut-être en même temps, tu dis, oui, à Gawissine, à Gessé, à la varie, et donc, on a gollé vrut, au ber guap, à gober. Dismégancy, Yann Varie Perrot, c'est tout à rendu du, un paquet. Pendant trois rires de Montroules, aucun, à Gomuniste, à Yoann Tikear, à Doua Goulenet, Gadarmear, et Viché Mire Douzom, à trois rires Barsal, à trois rires Varga, à Yoann Tikear, à Gouabé, Votet, Mouéchien, et Tikear Montroules, la velette d'Aussa, qui Viché Mlosque, à trois rires. C'est une brasse de sa gusulerie, mais ce sera où doit Losque, à Hanum, à trois rires Bars. Et l'Erchuzo, il y a bien arrêté deux hommes qui ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un camper, traversé, quand tu des étudiants, tu peux lier ça, tu en aimes ça aux étudiants. Il y a pétamment nos aides aux arrêts russes, avec les machins, j'ai carré, on a créé par l'air à Pesquari, les états où est un mec causé à d'un goût des aigles dans du toit. Avec les carrés, on avait des chorus, mais on avait chorus. Et on a dit qu'il y a un dut, un dup et un enep, avec un commandant chevalier trélu. Ça, c'est l'une des arrières de Roué dans l'Urs, à la période où on a eu. On a eu et on prenait quatre pénances et on a dit qu'il y avait mire d'où ça, parce qu'il y avait un croirier. D'un on a dit qu'il y avait un mignonnet qu'on se l'avait. Mais. Il y a un vaisseau, c'est bien un brésilien, il y a un divis et un scolveur, il y a un perrot, je sais quoi. Mais bon, évidemment, à quoi arriva, à quoi d'apprenser, un drap, à quoi ranquer, donne les meilleurs aux arzaliers. Il y a dans la rue de la Pestroirie, en dehors de la Gendarme de la Gomes, dans les visous, il y a un peu de Vesquelet, dans la Vueta au songe, à quoi Frédéric, quoi.
Et mes carpéjouroiries, au doigt Gret Freuse à Reuse et ou à Michael en noblesse. Yes. Andrasé, ou à Thune en Ilice, à ou à Savette à Nette. Yeah. Pépétra ou en histoire, c'est à Piran.
Yeah. Yeah. Et blavé Seitek à Triugen, ou à Baoué. Péva Handlois, ou à Begonet, Michael en noblesse, à Maï Plougerne, qui est moderne, et au but d'avoir un missionnaire brasque, ou des aigues, et ou à Savette, en doare et à Gélène Arbop, à Pézenogne, Taulène, ou à Mais Carten ou Livette. Hag a zo deud a vez a taolenn ou gada missionerien war l'air da c'hout eo traoù mraz. Hag an oa bec'h c'hoant ni diskoez an traoù en an doa real, peogwir da penseet an ilis a oa galoudus krekenan oa an ilis. Krekenan oa an ilis. Hag an oa bec'h c'hoant da diskoez an traoù en an doa real, da diskoez Michael an noblesse evel en dispaher da lavare deo en den. O nach a pezoa guir, o nach an enorioù, peogwir e oa betol e kuit e meas Kade dan ha kechon bez a noblansken hag e beleg braz, pe an dal nechev gere bez a eskob. A eneb d'ar galout, galout a roue, a eneb a kontrol deus an tad maner hag a oa mevel braz a roue, a eneb trao ar bet, a binvidigez, hag ouz penze ou lakad ar merret a labourat assemblez gata, evit kelen ar bob, pez oa nevezke. C'est une loi grecque d'un disparaître en Aza, à une ébène en Ilis officielle. Il y a un galou dans l'Ilis. Il y a un point de sénézé, au noir, mais au revers Perse Michael en noblesse. Il y a un pessoirie, c'est au bête de Pligette en dut, il y a un yang à tout, puis il y a un farceux et un croirier des bas arzal, au vert trois arzal, un taulino, vous avez un armoguerie, vous avez un Ilis ou quoi. Il y a un temps, mais goa beurre, mais me sera de son Ilis, de son Ilis officielle. Mais. Hag me a veleien o ke plijet deo e vel just lo deus a veleien o ke plijet deo hag an eskop dreistol no klevet anno deo hag an apes c'hoari se hag en oa pa oa blen bruk da vez a c'hoariet e plougastel e blavez seitek a triugen e seitek pe trivar matre a blavez varla e noa lennet lakel lenn a lizer e nilis ket a veleien a lavaret a rabat mont da velet apes c'hoari pe yo oa faus no ke guir e kan ver an istor Ou à Dismégancius, évidemment, il est tridra en noir. Hag e oa bez oken var a gazeten e Paris, ga Duclos, e ga gazetener e Paris, a poese var unan deus a gazetener deus an Duclos, en eskop var a vaj en genta, hag e bras, en Bretagne, un évêque condamne les saltimbanques. C'est eu un jeu de chouistatu da yo a deux da Blenbruc, da zele deus ar pezhoari, a l'eau deus ar veleien o a du gane o main, troadek e brez, kor, a reo a luzenerien, e barz a liseo, a mur, beleien rus, pet amman, no ki ken gwen a gareal, hag e yo a bet en divis e barz an ilis, e oa ben a pezhoari se, ben a fin, me lec'hio zo oa bet difennet ouzom da c'hoari, a kom e Quimper, e Brovigouden, en ez eusa, gad ar beleg, gad ar persoun, gad ar mear, oa ben nahet ouzom, oa c'hoari ket c'hoari barz er park, ket ouez an deñved. Bon, setu meustra yo bet a pezhreuz gant Mikael an Noblez, me gouzout a ran ar bobl a blije deo ar c'hoarzhin ar re-hent, peogwir ur remet ami gwab, ouz ar veleien, da poent se edo Bob Simon gant eom denez a Bernod a tout, bon. Ha kregi a re a pezhoari gant el lid ofisiel en enor da Mikael an Noblez, gant an amiral, gant ar prefet, gant tout a penn ou bras. Setu, bon, plijus oa. Ya, ya. Sal e vije c'hoaz, me bon vremañ an iliz ne se gallout e beken, quoi.
An draze neus plijet d'ar a viskoaz ma neus tra iligan ar galout hag a penaos a penou braz an tamik bier.
Ya, 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 ya. E pen kenta oa an lent, hein, me pa oan diamok e greden ket, pe gre, me mo ket a gudenou gav a zut, ne, gad an, a famil e kemver an drei. Me lo deus a re oa geneo, baz a c'hoa a pez c'hoari da poense, a oa tud a eneb o zut, pe gre, rea da e dud e oa en arme amman, hein, par to lodet, pe Tristol hag eb lo deus ar re oa ganeom oa a eneb o zud, quoi. A blambo o zad a blambo re ar menosou, an arme travese, quoi. Me me mo ke bet a gudenou, setu e pen kenta e kaven diez mon e mose re war an ent enebi, quoi, enebi ouz a menosou, se me tom. An tom, ne, ne, a tom, me sera un an doare farsus, quoi.
Ur benvek e wout an brezhonak e, evel just ie, a vro bagan ie, tangi malmanch da skouer ne voaz kreet penons a roa riva zo penarok kemen stourm yezel a zo evel ar gwellan benvek a deskadurez a ya stumadurez. An draze e c'halfe be an be lavare gannar.
Ya, 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 ben ya tangi malmanch evel just an deus bet im plijet kalz dristol a pezhoari ar baganis hag a zo a pezhoari dreiz hag an eus bet c'hoari ed aliez. E meur a stum hag e oa en doare a gouspenze pesual ie gist diskouezad hag landouzen traoese deus, ya. Evit ar brezoun hag e pen kenta po ne savet a vro bagan a c'hoariba oa evit ar brezoun hag evit breiz, quoi. Evit breiz hag ar brezoun hag. Hag o neus ie diskouret diouz om labour ne oket ne meken evit ober c'hoariba, me evit talvezout d'ar skolioù, peogwir diwan, a skolioù diwan oa savet e blavez seiteg atre ugen, a da c'houde blavez daou atre pever ugen, a brezhoneg an enten diou yezeg e skolioù, e lan uon e oa bet hag enta e san riwal hag e se, hag o neus oa chonjet, e oa ret deom sikour a bugale hag a skolerien gant ar c'hoariba, hag evit ar brezhoneg. Setu an rez o kaos ie, o neus diskroget pepini diouzom diouz ur micher, evi gelout beza gwest avant barz ar skolioù, d'ober c'hoariva evit ar skolioù, pe sur c'hoari evit ar bugale, hag ie lakad anezo da c'hoari a pez a zo el loden vras deus labour avro bagan bremañ, quoi. Setu evit ar brezhoneg oa. Hag e pad an anz oken, e pen kenta ne fele ket deom c'hoari e pad an anz a blambour d'an douristet. Da poent se ver. Tamik oa ber om speret da poent se. A da c'houde o neus sojet neus ran d'ouristet ne ket falor en a real, a zo ken speret eko hag e da bretonet a vechou zo ken, hag e oa mat deo da glevedie brezoun ak setu o neus krogedie d'ober pe sur c'hoari braz, da anvet tan a kurun son e lumier, e da vez a c'hoariet a liez var borda, var brib l'ar mour, betam ar dirag e c'hastel benak, pe l'er benak e er meaz, hag e veze pe c'hoariet e brezhoneg a vechou pen da benn, me per liesa e galeg, me gant kalzik a brezhoneg e barz, evit reid an dit da glevet brezhoneg ie, quoi. Hag e on eus kroget aeg gant trestol gant keriz, hag en eus bekaz a vrut, hag e bremañ e reom be tribloaz a pe c'hoari nevez e mose, hag a vez c'hoariet er meaz, quoi. Ya.
Rankot peus ma meustra framant astrolat, n'arri kavout an dut stumane, peseurt mod peus labouret oa ar poent-se a c'hevit ma teuchet devez an gwir skol c'hoariva evit breiz.
Ben, pour moi, quand je suis arrivé à dire ça, je savais déjà que je n'avais pas ma tribu. Je n'avais pas de temps, je n'avais pas de temps. Mais je suis à Papério, la bourre de vie de Sévena d'Urbreis. Je suis au chômage à Baoué, dans la variété de tribu, je suis à Sobé de Blamant, et je savais que je n'avais pas ma tribu. Je suis à a ou deze o neus kroget e do men nebeut, tri e pen kenta. Nicole da roude zo deva grek, zo deus da roude e war l'er Marivon, Marivon zo beder da de ber skol e diwan go deze. Hag neus a nebeudou, a pezon deus dalre da tau eo er strolat a vicher, e vi gelout mon baz a skolioù pe c'hoari war a, pe sur c'hoari war a zizun. Hag ie evit, evit deski dare a, vi, a newan ket a vicher. Evit en chan eo, kwa, var, var a c'hoari va. Setu on eus dalre d'ar speret se, meska an dud a vicher a reine ket a vicher. Bars a pesur c'hoari bras risol, kwa. Hag an dud a nachet, on eus kebet nachet den ebet, gwish ebet, da zon var ar strolat. Setu an eo bedou an eus bet kemeret ie tu dal da la bourrat hag aliez e zo bremañ ar e diamant zo bremañ zo bet ie o c'ober e blavez a rao ke penaos eo servizke o dedel petraoese hag a vez da boudeze kan dalre da la bourrat gada brobagant po de vez c'hon setu an eus gelet sevel emose a tau a bao e pel zo donc an daoudu tu da vichère hag etu ne vant ket da vichère evit mont bar a rao quoi.
A pet den a zo tremenet dre ar robagant gouzout a rit an draze
o kaoz a dud a zo tremenet bremañ e zo war dro daoran ezel ma kerez me a blamoure c'hoariva a reom me ie kentelio brezonek kentelio kant dans a gal quoi. Hag kaver c'hoariva dre stol e velom kalz eus ar strolado, memez ar yaouang zo bremañ, a zo bet tremenet ar propagand giz tout pu ma, pet ama Selin Soun eus an obra, Bob Simon, pet aos yann eder an jourdant, an vese...
Non, skol, evit de bern tout, an eus ra.
Ya, 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 da lor, o labo, da vous eze. A pe pini eus ad ar edu, da vous eze, da zevel stroladal, en an doa real, liye, quoi, ya.
Ma meustra ne Robert Trion la ne chanchet kalz an vro. El a vrezonak ma meustra neke da nitra met neke brao a je. Penons, dostage e posup kenderel d'ober ho arriva poblek a gin vrezonak, oui? Vel ma vjigret gant ar er pen genta.
Ah, oh, ben, ne vez juz ne vet ar adud a vez vreman me an rezo ervezi a pesur c'hoari, hein, pa dan nan e vez kalz adud, mi lir ou adud, hag e pesur c'hoari bremañ m kroget ga blas an douar hag diwechon eus c'hoari ed hag tos a zaoran bep tro. E vez just, netou ez ar e diawang ne ouzan ke kemen a vrezoun e ken, kwa, ne vet ar hag loz o teski me mesra, hein, me pa dom ni, pa ne, ni kroget tu de zo noajou de omni me mezi an ankor e divar a meas a ouye pe a goun prenema dan e betan brezone quoi. Bon, vraiment, a pez a glas kon mober ie evit digeri a pe sur c'hoari da rene ouzan ke brezone gio la kadavichou pe galeg e bar pe doare ou islinenet, islinenet pe dre a c'hoari e dre a skedennou e glas kon mie pa ka an dut daust memañ evel just a brezhoneg o bant war an diskar koulz e kemver an iver an dud hag a taloudeg eus ar yez evel just, me bon, ya, ya.
N'ahan brezhoneg a re a c'hoariva bo pret a zo a c'hoariva amatour, meus rand de laret a zo kouaret, a zo diskaret yen tam gwechal pa oa komanse da vrobagand e vije bern strolajou bi en un tam popler. Iri an den e chom ket kalz, penons hag an dud mate ar zelerien, an ervesterien a zo chanchet ie mate plijde ka treo moderna hor entam. Ar goulenn e dostage neke diamzeriet just oar ar pez ar avrobagant bremañ dostage e posup kenderel mose d'ober pejou hir, gwezhenet don e bar sistor ar vro.
Ben ya, ben pezo ya, kendalre rara da, memesra tud da zon, giz ma vez lavar e denan e vez kalz a dud e l'er ma zeus brezoneg, memesra etu ez ar galeg, hag ar e, bon, bre, a pesur ar e brezoneg, memesra, dre ma gomz an miet e war ben traoa vreman, ne ket di amzeret, Hag, lakom e daustum a bez abichou, hein, lakom vi mandare yo kuit, a dir ben a schizofrénie, e se zer stum e pe brezhoneg pen da ben, pe galek, den e be brezhoneg, e bar setu klaskom e mestra, ye, implijo da ar galek, yo estrege da a brezhoneg bremañ evit komz, implijo da c'hoar riva evit komz dir ben ar vuez a vremañ ye pe an istor. An dud evel just, bon, troet, no, gada c'hoar riva, muioc'h eget ar raok, ke pe nebeutoc'h n'eus an ket bevañ. Bon, gwir eo eus nebeutoc'h a dud eo c'houzout brezhoneg evel just. Ya.
Leurini a rit, skrivañ a rit, ye, met estra oet pezhouari a vez kiret gant o bern d'an evelo, bern romanchou, istor, romanchou polis, ye. Penaos du an paper n'eus a zo doare katarsis, evidar, mate ?
Ben, er vicher ez met lavaran, bemdez e skrivan egiz mar a el labour er douar, a labour bemdez, en toer, e c'halvez, hag pe e c'heginer a labour bemdez e er vicher, met skrivaran bemdez en dra bennak, a tao, pe traoù a bezo en banet, pe traoù neme ken evit va labour amañ. Hag, kroget em eus e gwirionez da skriva e galek da genta, pa oan e skolaj e Charles Foucault e Brest. Hag e oan loja e skol a blavez kenta, eo eom be pemzek tervez ezem d'ar gier, da c'houde bep suzun me mestra. Ha da c'han noz, da c'houde koan, e oan kroget da skriva traoù e galek, pa oan krenart. Hag e oan be levezonet kaz a poense gant kanaouen Charles Aznavour, il semble que la misère serait moins pénible au soleil dans les soirs à la tombée du jour. Et me chose dans les vélos kenta à scriver dans la pensée, je me dis un bon, et on voit tant que bien, pendant ce tête de sa arvro dien, leis, triste, dans un très égard néol. Un doire, moi, ben, crénard de one, dans la pensée, c'était un doire d'art. Da zi lezel va sevenadur va zut, d'akom, hag evit mont barzu an neol hag an domder. Hag da c'hout eze, emeus kroget da skriva pa oan ie e skol medicinerez e brez hag e brezhoneg. Chonje meus an istor kenta e moa skrivet, oa di war ben a listri nukleel e len vor Brest, hag e moa roet da len, da Andreo Mercer, pigre oa ar c'homer skol e skolaj pe lise San Marc, assemblez ka der breur kaer din. Hag e moa roet, tiens, roenez da len da velet, hag e Mercer, en doa reizet va brezhoneg, a oa un tamid reuel, setu un tamid relenegel. Da lakom evit an tele, a rastel, moa lakiet, en an deles l'antenne de télé hag Mercer en oa reizet ar gêr na vez a rastel brezhoneg poblek, quoi. Rastel an télé. Er skouer eo bet hag er gentel evit ome eo da dostadeus en dro deus brezhoneg a poblek. Fur eo an bet déjà levezonet gade chak ez riou a perdenez matre. Hag setu un deud en dro war a brezhoneg. Hag a pezo, ma kerez a c'hem ezo, plichoù da reak kal, zin skriva, a pez a vez egreat gad a vro bagan, c'ho arriva e ranke bez a digemeret gad an nol en isto. Digemeret gad an nol hag a oa o vant da labourat war a pezroari, di babet gad an nol, pe a santet gad an nol, eskoaz e kichen dan evelo romantou barzonegou a bechou. E oa mio traoù, inienel traoù diouzime va unan, quoi. Setu emoa an daou dug endra boutin et ame bihan hag endra mio inienel, quoi.
Bas, da stumat larra, just oa apes laket kalz ar goz, oa folentez. O tiskoel eral skai neus for spiou, ingwirionne. Petra e bihan fol, dosonj?
Ben, fol, ahe on bel levezone die, bon, ahe o tonne o labourad e montroules pa me skroget an dre, e pi o ma kroget ober var l'air. E gwirionez evit ava e dit, a raok dija e pempet blavez medicinerez, et bet diskroget, yo sa medicinec'h ez peogwir, e fele din, dija, gant en eo betu dalez a-vro bagan, ober estrolat a-vicher, pe c'hoari muioc'h hag e soñjen, ma zan da vedesin, n'emo ket tro gwechal la medicinet a labouren eus deiz, bremañ da venner gestaiz o da vezezhi o zezhi, e sort ko da medicin evit da chatal emez eo ko da medicin evit an dud, met a poentse e lavaren, ne c'helen ket ober war-dro c'hoari va, ma chouman medicin. Setu Saint-Michel, hag oan-eñ a skol-veur a Skiantchou. Hag emañ a gounezet daou pe dribloaz peogwir emañ graet. Hag eme mestr a-benn daou pe drimezh war-lerc'h emañ bet keuz, peogwir e velen e-vro bagan ar re all ne oan ket prest ober a pezh emañ graet, da lavaret eo kuitaat er vicher da vont da vat war ar c'hoari va. Setu oan-eñ en dro da vedisin, da gendarc'her ar studioù, betek ar fin, hag evit va zudi en em bet ken koa. Hag darc'houdezh-se pa'm eus kroget psikiatriezh eo a Blamourie, bon, eo a muioc'h, en danvez lennegel eget da medisinerezh dre vras, psikiatriezh oa ket ur skiant, da poent-se bremañ n'eo ket sur evit c'hoaz. Hag e soñjen en ervezañ bret mezeg emañ-se bas en ospital, emañ kalz-añ muioc'h amzer d'ober c'hoari va, ouzhpenn. Hag darc'houdezh-se neu, peder edo mo...
Perak peus lakaet ar gozh war folentez kemese. Ya. Dostag eur prederiet kemese gant dra-se.
Ya.
E war prederiet pe c'hoaz iriandek.
Ben, a blamour da poent-se edo neie o labourat neuze en ospital ma kroget e Boarz, a darc'houdezh-se emañ troulez edo ne labourat vel medisin yaouank en ospital, hag e velen kalz a dud prederiet evel just klañg a da o nervennoù. Hag ivez, dre al lennegezh ivez, tangi malmañch atav, gant buhez a-lein nesanlet ar foltra oa-se, pa ganis ez eus folentez ivez. Bon, kalz a folentez, bas al lennegezh ivez dreist-holl tud gant evel tangi malmañch, hag a-oan dija dedennet gantañ da poent-se koa. Setu, hag e lavare, tangi malmañch a lavare, ni a anvez a-nez a fol, a blamour oa ket eskiant, skiant an holl, da lavaret eo a folentez ne oa ket ur c'hleñved, ma kerez, met en doare da dec'het eus ar bed-mañ, da vont en ur bed-all a Faltazi, da vez a Eurusor en ur bed-all dre ar folentez, koa. Setu, a gammañ an dud ne lavaran ket ar ezot, evit ar folentez, met ar ez rol. Lakomp ospital emañ troulez da poent-se vez e kaset a ar merc'hed da mont troulez hag a botret da gemper. Ar re glañg a d'ospered gwa hag e ni lavare ospital ar ez rol, touez ar ez rol. Evit an dud ne oa ket sot a folentez me gant doa real da veza. Setu gant Lara evel just em eus bet tro, lod eus an istorioù a zo bet a oened e gwirionez gant tud klañ da vad, gist charret ur doue traoese zo... Pratik, en ra, zo vec'h oar vezet hag em eus, an a vezet mat an den am eus kontet e vuez e barz, quoi, ya.
An dra-se ur prederiet gantañ c'hoaz pa welet ar bed a vremañ?
Ya, ben, folentez, ya, me van amzer e skriv an c'hoaz an ebet traoù eo. Se ben, pam eus skrivet ivez mont ar reio kuit, vremañ en tad a famil, hag an oa goulennek an en skriv an ramenak, peogwir e va bo en em zistrujet, e pa oa diavank flamm, hag e ne oa poan o veva, hag e ne oa chonjet matre ma vise skrivet a pesroari pen ramenak, divar an istorze e vise mad evita, sikour an ea e unan, hag e sikour a re a oa klan o speret, pe a familiou, e ler ma do en den klan, setu e me skrivet an istorze, me ebe juz a folentez e oa a folentez trist, kriz. Es kwast traoù tangi malmañch, lakom ar baganiz, pe beuez salañ, a zo e folentez vrav. Hag unan de barz Lara, just avalar, zo e folentez vrav ie. Unan hag a za da besketa, en dro besketa e karantek e. A zo ben a fin an den zo fol me aeruz. Aeruz eo e barz ar folentez. Setu en doare da deret eus ar bedman, da vont barz ar bedal, da vez a eurusor, matrik.
Meur a zoare folentez a zo.
Ya.
O neve ket kaet an temze bar son dol leverioù, eh, peus krivet, eh, eo bern, bern a zo, bobseur a zo. Eh. Un an a neus gret trouz ma meus tra, e mari vorgan ar, ar glan dour. Na oe displegant burn a burn ar zelerian, eh, po laket ar goz war, war penons labour repar semont, hag an dra-se oa bet naret n'ar emban ar skrid gant ti emban ar skolioù. Penons o poa bevet an aferze, just o war.
O, ben, n'o an ket bet feuket, met farsus kentoc'h em eus kavet an doare, pambour repar semont, eus skrivet er roman evel Mari Vorgan, a me meus ijinet de Mari Vorgan. Ar glandour de war ben a, a sevel mor, gant kalz a, a bezhin glas hag ese, hag em eus graet tergwich anv e-barzh ar roman, di war ben repar semont. En eus savet ur roman hag ese. Hag goulennet e oa bet diganen gant tez, ti emban ar skolioù, skrivañ an istor se. A oa prest da vez amoulet, an tresadennoù oa bet graet eget an tresour a vicher, brav kenañ. Hag renner a tez da poent-se en oa goulennet, lavaret ar guioù gavlinioù en seller bras an deskadurez stad, eh. Vous savez, monsieur Guillou, que Goulran Kervéa parle de repar semont dans son roman. Oh, repar semont mignon à arbochette, et à cuit barnet, et à cuit d'agusa d'Iverson, n'évoqué gréa dans l'eau des verbennes, repar semont des barzel léor, un barnet gadandesca du restat, gadar stat gal, hal. Hag da poense, et moi, graet ur lizer, gavtin, kiniget ar roman, anno oa bet, goulennet oa bet diganen ten ar kuit, hein, ten ar kuit anno repar semont. Hag e vije roet aran din, ma vije ket tennet, eo, e vije roet aran din me meus tra. Hag setu me naret em eus evel just, hag em eus kiniget, hag a liam eus, neus respouten, neus kemeret ar roman da gentañ. Setu, ben just, da poent-se ez eus bet kalz a du dieo sevel a du ganin, eh, memes, kelennerien a skolveur e brest, hai, penaos, o lavaret, ma vije bet, Monterlan, pe, pe Jean Cocteau, pe, n'eus an ket piv, pe Céline, e vije ket naret o, emban o, o berenoù, quoi, hein, eus penzeioù an en trafal, di va ben repar semont, hag dija an oa bet kudennoù pan o graet a pez c'hoari, meur larges di va ben c'hoari va repar semont, e blavez daouvil, hein, daouvil, hein, nachet oa bet ouzom ga e meur a ler c'hoari a pez c'hoari, e blavez oa repar semont, quoi, hein, eus soudain oa kemet traumat da, da ziskouez d'an dud, quoi, ya.
Pet a lavar an dra-se deus ur gevredigez, d'o sonj?
Ben, da, la, da lavaret eo, Memestra e rankan lavare die kenver brezhoneg, traoù zo a zo bet die nachet ozin gant brezhonegerien, hein, pe tiez emban. Hein. La kom kozer dira ben an, an envel, envel reiz, hein, le, le, homo, 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 homo
sexualigest.
Voilà. La kom pa, pa me skrivet penaos ar roman hag a zo bet nachet die gant tez, eo penaos gouel ar c'hlastermen, eh, hein. Non, gouel ar c'hlastermen oa, ya, blamour e, e barz emoa lavaret e, e oa bet ar bugel se eskol, eskol kristen hag e oa bet gre goa bouta blamour edo ket evel oz ar real eo a troet gada botret. Hag tez an doa goulenne ganen ten a penad se pe gure unan deus ar re a oa baz ar c'huzul len, a oa en seller pe kuzulier eskol kristen, hag eve juz moa nahet de ten andrei, a setu meus c'hoed a roman da, da, da mouladur yu orie skaftin, me se bon, meus raz eus studie an ar c'hoaz men ochou a real, quoi, hein, me bon.
Suje dou a c'hal be an gwelet fal gant su zo, ve juz, et pa ve an o deus breiz, deus ar vrodelez, a re ranker be an oa revez mur c'hoaz matei.
Ya, ben mour, ya, deus tu evez om laket vel tu deus an tu diou. Tu diou, fe tu diou pella. A evel am atav gad istorioù perot eve e sao bea atav. Me bon, Ya, a-vechus a bretonet bremañ zo a deud a vez a invel ouz a c'halaouet mur mui deus ket ken kemen a stourm evit ar vro. Bon, strolad ouvel an UDB tra oa se deus poan me mestra o lakad an ol bretonet a des evel a duget en doare emrenerez pe tra oa se gwa.
N'ar c'hant brogarour pe broadelour, ne war an kot, met an dra-se a ralfe bezañ lâret ma teze di war o penn. Met kouskoude va son d'an evel a-re e dispeget penaos un deo poa lakaet tan ba sa bagnel gwenadu e fañs eus jardin. Ha lec'h ma voa bet dewet un tri-liv ur pennad amzer ar raok a-re. Petra int istor-se a perak kontañ an dra-se ?
E gwirionez emañ. Ar gwenadu emañ ket barzh an istor em eus lakaet tan. Met an tri-liv gwir eo a oa bet da poent-se va mab a oa e lise diwan ivez hag o doa laeret e plougernet tu bennak ur bagnel tri-liv. Setu distaket setu em eus mat devet ar bagnel se e neoc'h neus al liorzh kuit e vije ranket kas ar bagnel en-dro petra oa se. Bon, memes eo e vez farsal. Met gwenadu em eus ket bet devet a-vechus. Met ur bagnel tri-liv ken nebeut, bon, devet em eus anezhañ, met n'oa ket evit ar menoz, n'oa ket evit stourm a-enep, bro-hal ma mestra. Bon, broadelour, sur un broadelour, met bon, hep feulster.
Bremañ evel labouret war al labour douar eo ur pezh-roari nevez, blaz an douar ket anv. Petra vez kontañ da barzh a-re ha petra eo ar pal ?
Ya, ar pal oa un tammig dav dra da gentañ. Rentañ enor da labourere an douar, da gwerenn, da beizhantet, da c'hent dal. Diskouezie penaos techoù en doar e labour douar hag diskouez penaos e c'hellfemp bevañ labour douar en an doar e all. Setu istor ur familh eo ur c'hazetenner a deu da ober en enklask da gaout ur vaouez hag a zo telc'her c'hoamoc'h bras gant e mab eget e goaz. Hag hi a gounto an istor abaoe a Brezel Pevarzek, ezhat kozh bet e Brezel Pevarzek, saet en ti bihan, da c'houde se e blavezhioù tri anterkan, penaos e veze savet desket ar re diamant war al labour douar e skolioù. Ha penaos e veze ivez bevet war ar maez da poent-se gant ar spered kristen e-bro Leon Dreistholl, met e tammig e Breizh penn da benn gant da diamankiz diwar ar maez ar Jacques, setu vez gwelet penaos o deus ar re diamant-se bet c'hoant da gas ar vicher war raok, da dont da vez mur ar c'hiz nevez, ar c'hiz a vremañ modernoc'h. Hag ivez dalc'her me mestra ur spered da genn labourat asambles gant ar spered kristen. Setu. Ha da c'houde se, en eil arvest, setu vez gwelet neuze da un abadenn a pezh a veze anvet e galleg le koup de la joa abadennoù a levenez en doare beliadegoù e lec'h ma menem lakaet ar re diamant da brezek dirak ar re all, da ober c'hoariva, da gannañ, ha denem un anezh er blijadur evel met oan un aned e labourie. Ha da c'houde se a zaleg trugen neuze ezhat da ounez neuze a zo doare gourvennec'h un tammig bihan hag a grog a zaleg ar sika e Kastell-Paol ar marmarad a legumaj emañ se da soñjal ar labour douar en un doare all. Adlodenna, da lavaret toller ar c'hleuzoù hag ar c'haioù hag ar gircher d'an traoñ, d'ober parkadoù bras, hentoù bras, da sevel ivez moc'h, yer hag saout e-barzh kreier bras, le hor sol. Hag ivez da gaout er vuhez un tammig mur personel, pe pini eus e du. Daoust ma krog ivez me mestra beizhantet d'ober an traoù a unan vez le gaeg kumañ tra oa se. Bon, hag an techoù un tammig bihan eus a labour douar war an tan brase a ziskouezomp ivez an adlodenna a bezhin glas hag a kreier bras kenañ hag ar vuhez o kuitaat ar maez benn ar fin den ebet ken kouz lavaret o chom war ar maez tristidigezh ivez Lodus a labourer en douar, gant chachet ble war o heinkaz, ove war o unan, pel diouz a real, real labour, payet fall, dismeganset gant an dudie, hag an em zistruch, ok, da diskouezor, mer labour a douar zo en em, ea douz ar grouk op labourer ket don ken da, a ben da beya, a da veva ben ar fin, a da roudeze d'ar fin em estra, e vez gwelet a labour douar e blouzoun a ludu, bio, rounit miur mui, hag an dud, memes a re oa eneb a natur a rao, gant a deud a gompren gwelloc'h talvoudegezh a natur em estra, evit a labour douar disheñvel, hag ivez da gaout ivez buhez war ameaz, koa, da zigas buhez war ameaz, da gavout en dro blaz an douar, a blijadur gant an douar.
Ur pezh c'hoarin, gourijet dont bas istor a vro, istor an ugenvet kantvet, met un tem a re a zo penaos a ziskoal un dizemglev ivez bas ar gevredigezh a vremañ. A pouzuse just war a diskoal an dra-se evit lakaat an dud gomz.
Ya, ya.
Ar re vras.
Ya, hag a zo reizo talvoudus, ya, evit lakaat an. Kempouezet an eus an traoù me mestra n'om ket deet reir war en tu, koa. Gizmant o gret e blavez c'hoer a pevar ugen, pe c'hoari oa rouer moc'h e anno, a oa muoc'h, stourm muoc'h a eneb a doare labour, war an ton bras, labour doare war an ton bras, sevel moc'h a traoese. Hag bremañ eo kempouezet muoc'h an traoù, me a laka e an dud en em soñj a da gomz da c'houdez e eno ma a c'hoaz, talvoudegez a c'hoar riva e diskouez traoù, prederi a war traoù zo, a lakaat an dud, a la varret o soñj, da c'houdez da gouz eal, da voetta ar gaoz etre an dud, koa.
Tostachu an abadenn, daou roulenn evit klozañ an traoù, da gentañ peus sell, peus ruy, oa ramzer da zon a c'hoar riva en brezhoneg en Breizh.
Of, meur a zo ar e c'hoar riva zo bremañ, gant eus roladoù tu diamant, gant tu nevez, bon, evel just e chomar eo bev sur, met ma tre vo nebeutoc'h a dud tont da sellet, met mestra ez eus tu diamant eo o deus en chou nevez da vant war ar c'hoar riva, bon, setu, bon, chanj ar an traoù, met bon, ya, ya.
Ar c'hwi n'or ket re gozh c'hoaz, a spionez e c'haliet kenderel pad pell c'hoaz, met dostaget chomo bev ar vro bagant hep goul c'hant ket a-vela, d'o soñj.
Ah, ben, ha pe zo, ma tre zo sket a-valac'h a dud ur skriva e brezhoneg. Bon, da c'hoari, da leurenia traoese, bon, da goulenn a ran a-wechoù ivez gant Etienne Sibéry, lae da zon ivez da leurenia pezioù, peogwir ezo diamant a desket mat war ar c'hoar riva, mer a zo ar e c'hoar riva, komilia del arte eget c'hoazh. Met an dad, tud ur skriva pezioù c'hoari e brezhoneg zo sket kalz, zo sket a-valac'h. Ret eo d'an dud, en estra skriva, rak aliez e vez troet traoù diwar ar yezh houal. Gisa lennegezh ivez a-wechoù, kalz a dud a dro traoù e lec'h krouid a-vat, koa. Setu, da ma soñj, kemer ur strollad a c'hell beva. Met ret eo kaout unan bennak da skriva ivez pe lakaatud all da skriva pezioù c'hoari nevez, koa. N'eo ket treiñ eus ar yezh houal n'eo bet ken. Alors gwelet evezo pegeit e-pad en c'hoazh e da poent ez a mat an traoù en dro. Me a Nicole va grek a zo sañset emañ war om leve da na vare eo emañ tud a youlvad bremañ met kandalc'her a reomp da vec'hoc'h eo peogwir ur buhez eo ben a fin, koa.